สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชั่ววิชาวิทยาการการสอนในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไรจึงจะได้ผลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะด้วยสภาพปัญหาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในหลายๆด้านนะคะได้ก่อให้เกิดวิกฤตทางปัญญาอันเป็นความบกพร่องของระบบการศึกษาเพื่อขจัดปัญหาทั้งหลายให้หมดไปหรือเบาบางลงนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นกฎหมายในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาให้เด็กไทยของเรานั้นนะคะเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขค่ะซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้านะคะและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ในเรื่องแนวการจัดการศึกษาซึ่งวิทยากรในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขาปิยะอัจฉริยะได้กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้อันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไว้หลายประเด็นด้วยกันค่ะ
ประเด็นแรกเดนอยากจะนำเรียนว่าในมาตรา22ซึ่งเป็นหัวใจของหมวด4เนี่ยนะคะได้เน้นเรื่องของการจัดการศึกษาที่มองว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้แล้วในขณะเดียวกันผู้จัดการศึกษาทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุดประเด็นนี้จากการที่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่พบว่าคุณครูทั้งหลายนะคะยังมีความสับสนคิดว่าผู้เรียนคงจะหมายความถึงแต่นักเรียนของเราเท่านั้นโดยแท้จริงแล้วเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษามุ่งเน้นว่าผู้เรียนคือคนไทยทุกคนทั้ง62ล้านคนเนี่ยนะคะซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงตัวของคุณครูเองด้วยรวมถึงตัวของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยแล้วในขณะเดียวกันนะคะก็คงจะโยงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเป็นผู้เรียนซึ่งแนวความคิดตรงนี้จึงไปโยงกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนั้นก็เป็นประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นที่สองที่ฉันอยากจะนำเรียนคือเรื่องของการเรียนรู้ในประสบการณ์ของการจัดการศึกษาไทยแต่เดิมในอดีตเราเน้นเรื่องการสอนเราเน้นเรื่องการใช้หลักสูตรแต่เราลืมมองถึงตัวของผู้เรียนในที่นี้ฉันจะเน้นถึงผู้เรียนที่เป็นนักเรียนก่อนเนี่ยนะคะว่านักเรียนของเราซึ่งเป็นเด็กและเป็นเยาวชนนะคะแต่เดิมมาเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ให้เราก็ให้อะไรก็ได้ตามกรอบของหลักสูตรตามกรอบของหนังสือหรือบทเรียนที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแต่แท้จริงแล้วเมื่อเรามามองให้ความสำคัญกับการเรียนด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยนะคะเดนอยากจะชี้ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะมันก็จะโยงกับเรื่องของกิจกรรมถึงวิธีการเรียนแต่เจตนารมณ์ของพรบเนี่ยต้องการให้เน้นเรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้โดยแท้จริงแล้วเนี่ยจะหมายความถึงกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้เพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคุณครูทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้จักนักเรียนของท่านแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันเพราะเมื่อเรามองถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแล้วเนี่ยค่ะเราจะพบว่าแต่ละคนมีขั้นตอนมีวิธีการเฉพาะตน ตามลีลาความถนัดความสนใจแล้วก็ความสามารถในการที่จะเข้าใจในข้อมูลเนื้อหาสาระในประสบการณ์ที่คุณครูได้จัดให้เป็นความสามารถเฉพาะตนประเด็นนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเด็กของเราแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะทำเหมือนในอดีตเราก็จะเหมาว่าถ้าฉันพูดแบบนี้นักเรียนของฉัน30คนในห้องเรียนเข้าใจเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะใน30คนนี้เนี่ยค่ะเด็กบางคนอาจจะถนัดฟังแล้วก็ไปเขียนแต่บางคนฟังแล้วต้องเอาไปคิดคิดดังๆก็คือการสะท้อนความคิดการพูดคุยอภิปรายกับเพื่อนถึงจะเข้าใจแต่บางคนเนี่ยค่ะชอบอ่านอาจจะไม่ชอบฟังอ่านแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของลีลาความถนัดที่แต่ละคนเนี่ยมีติดตัวมาเนี่ยนะคะกับประสบการณ์เดิมที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากทางบ้านด้วยว่าเขาจะถนัดวิธีไหนในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณครูจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในประเด็นหลักเมื่อวิเคราะห์เรื่องการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลการเรียนแต่เดิมเราไปมองที่ตัวคะแนนอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วเนี่ยค่ะเราต้องดูถึงวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาวิธีการทำงานให้ได้ผลงานตามที่คุณครูต้องการเนี่ยด้วยเพราะกระบวนการเหล่านี้มันจะสะท้อนถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เด็กอาจจะได้รับหรือเกิดขึ้นในขณะที่เขาทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เจตนารมณ์ของพรบ.ถึงเน้นว่าอย่าไปดูที่ผลสำฤทธิ์หรือการเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทั้งกระบวนการวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยด้วยนะคะ
จะเห็นได้ว่าแนวการจัดการศึกษาใหม่ต้องยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะคะการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการเรียนต้องคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยนะคะและในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขาปิยะอัจฉริยะกล่าวว่า
ประเด็นแรกที่ท่านกล่าวแล้วว่าผู้เรียนที่สำคัญที่สุดตรงนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะผู้เรียนที่เป็นนักเรียนนะคะคุณครูซึ่งเป็นผู้เรียนท่านก็มีความสำคัญเนี่ยด้วยเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะในความหมายก็โยงถึงผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนกับผู้เรียนซึ่งเป็นครูเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนี่ยค่ะคุณครูก็จะเรียนรู้ไปด้วยในขณะที่สอนนักเรียนเพราะฉะนั้นในการที่คุณครูจะเรียนรู้ว่าผู้เรียนได้รับความสำเร็จจากกิจกรรมที่คุณครูจัดหรือไม่คุณครูก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของตัวเองที่จัดการเรียนการสอนในช่วงนั้นอันนี้ก็จะโยงไปถึงเรื่องของในการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเดนจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องแผนก็ดีเรื่องของการวิเคราะห์หลักสูตรก็ดีแต่ประเด็นตรงนี้พยายามจะโยงให้เห็นว่าคุณครูในฐานะที่เป็นผู้เรียนด้วยเช่นกันนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ติดตามประเมินตนเองด้วยว่าในช่วงที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองนั้นเนี่ยค่ะคุณครูประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคำถามที่คุณครูคิดมาถามแล้วนักเรียนตอบคำถามได้หรือไม่หรือว่าเป็นคำถามซึ่งเราคิดว่าดีแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คุณครูก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ตรงนี้ต่อไปเดนก็จะโยงถึงประเด็นว่าคุณครูในฐานะที่เป็นผู้เรียนก็จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินตนเองเพื่อจะได้ทราบว่าในช่วงที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงนั้นเนี่ยเรามีจุดบกพร่องตรงไหนจะได้นำไปแก้ไขนะคะทีนี้ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องของ ผู้เรียนสำคัญที่สุดเดนก็คงจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งชี้แจงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนหมายถึงคุณครูหมายถึงนักเรียนแล้วทั้งสองฝ่ายมีความสำคัญเท่าๆกันเพราะประสบการณ์ของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเราค้นพบว่าจะต้องเป็นปฏิกิริยาสองทางไม่ใช่เป็นทางใดทางหนึ่งในประเด็นนี้ถ้าเรามองว่าผู้เรียนคือนักเรียนของเราสำคัญที่สุดนะคะวิธีที่จะทำความเข้าใจตามเจตนารมณ์ของพรบเนี่ยง่ายที่สุดก็คือมองในประเด็นของที่แดนกล่าวไปแล้วคือวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์เราซึ่งเราค้นพบว่าไม่มีวิธีการเรียนหรือการสอนใดๆที่ดีที่สุดที่ถูกหรือที่ผิดทุกวิธีจะต้องสอดคล้องกับตัวของผู้เรียนซึ่งพูดไปแล้วก็คือลีลาความถนัดหรือขั้นตอนที่เขาจะเรียนรู้ซึ่งมีความแตกต่างแต่ละคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตัวเนื้อหาสาระก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นผู้เรียนสำคัญที่สุดหมายความว่าคุณครูนอกจากรู้จักผู้เรียนแล้วคุณครูก็จะต้องรู้จักว่าเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์กับสิ่งที่หลักสูตรกำหนดมาจะเป็นแนวคิดเป็นมโนทัศน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะคุณครูได้มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนท่านถึงจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมทั้งหลักกับหลักสูตรเหมาะสมกับทั้งตัวผู้เรียนทีนี้ประเด็นที่สองที่ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนอกจากความเข้าใจผู้เรียนที่กล่าวไปแล้วเข้าใจหลักสูตรที่กล่าวไปแล้วก็คือเข้าใจว่าผู้เรียนของเราทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมายความว่าถ้าคุณครูมีนักเรียน30คนทุกชีวิตที่อยู่ในห้องเรียนที่อยู่ในภารกิจที่คุณครูต้องรับผิดชอบนะคะคุณครูต้องเข้าใจว่าไม่ว่าเขาจะเป็นลูกใครเขาจะอยู่แห่งหนตำบลใดเมื่อมาอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในความรับผิดชอบของเราเราจะต้องยึดหลักว่าเขาต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากเราเพราะนั้นประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งชาติที่พูดถึงเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมและโอกาสซึ่งทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกัน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุดนั้นนะคะก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีทักษะในการแสวงหาความรู้และก็สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะฉะนั้นทุกฝ่ายนั้นต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยจะต้องสำรวจความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะว่าพื้นฐานความรู้เดิมต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนแล้วก็ประเมินผลเพื่อพัฒนาและต้องประเมินไปตามสภาพจริงด้วยค่ะเราก็สรุปแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขาปิยะอัจฉริยะกล่าวว่า
ประเด็นที่3ที่จะอธิบายว่าทำไมผู้เรียนถึงสำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นนักเรียนของเราก็คือหลักธรรมดาค่ะถ้าเรารักใครเราเห็นว่าเขาสำคัญเราก็จะหวังดีกับเขาเราก็จะปรารถนาดีต่อเขาเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นประเด็นที่3นี้ก็เป็นประเด็นที่ในเชิงจิตวิทยาคุณครูเนี่ยย่อมรักนักเรียนของตนเองอยู่แล้วเพราะนั้นพรบ.ถึงเน้นว่าเขาถึงเป็นคนสำคัญสำหรับเราเขาถึงเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเนี่ยได้เพราะแต่ละคนมีลีลามีความถนัดมีความต้องการซึ่งแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น3หลัก สำคัญที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์กับทิศทางการจัดการเรียนรู้ของพรบเนี่ยค่ะคุณครูก็คงจะเข้าใจแนวคิดนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นี้นะคะเป็นบทบัญญัติที่ได้ทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ชัดเจนการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นงานที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นเขามุ่งจะทำให้สัมฤทธิผลให้ทุกส่วนของสังคมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมโดยมุ่งหวังที่จะได้เห็นคนไทยที่พึงประสงค์เป็นทั้งคนดีคนเก่งและมีความสุขโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดนะคะซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่จะต้องสนับสนุนเช่นผู้เรียนต้องมีโอกาสคิดทำสร้างสรรค์และต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะสาระการเรียนรู้นั้นก็มีความสมดุลเหมาะสมกับวัยด้วยนะคะไม่ใช่เอาวัยเด็กเล็กๆนั้นแล้วก็นำความรู้ที่ยากไปสอนอย่างนี้นะคะเด็กก็ไม่สามารถที่จะได้รับความรู้เต็มที่แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นความถนัดและความสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ครูจะต้องสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลด้วยนะคะไม่ใช่เด็กถนัดสิ่งนี้แต่ไปให้ทำอีกอย่างนึงนะคะเด็กก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะแหล่งเรียนรู้นั้นก็มีหลากหลายแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยอย่างเช่นตามชนบทนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำความรู้ที่จะสอนให้กับเด็กนั้นเช่นตามธรรมชาติมีมากมายเราก็สามารถที่จะนำเด็กไปเรียนรู้ได้นอกจากนี้แล้วการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะตัวครูเองนั้นจะต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้ในที่นี้นั้นก็หมายถึงว่าเป็นผู้ให้ด้วยทางใจแล้วก็มีเมตตาไปกับเด็กด้วยนะคะไม่ใช่ให้แล้วแล้วก็ดุเด็กก็ไม่สามารถที่จะรับความรู้ที่ครูสอนให้นำไปใช้ได้ก็คือจะเกิดความกลัวไม่มีความมั่นใจแล้วก็เกิดการต่อต้านในที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วที่กล่าวมานั้นก็คือลักษณะก็คือเป็นกัลยาชนมิตรนะคะคือเป็นมิตรซึ่งกันและกันตัวผู้เรียนหรือนักเรียนเองนั้นก็สามารถที่จะเข้าหาครูมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถจะมาสอบถามครูได้แล้วก็ทำให้การเรียนนั้นมีความสุขนอกจากนี้แล้วนะคะผู้เรียนสามารถที่จะนำผลจากการเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้การเรียนรู้นั้นเป็นการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตรงนี้นะคะผู้เรียนนั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดและที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้การปฏิรูปการเรียนรู้นั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ในที่สุดค่ะดิฉันก็อยากจะฝากฝังไว้อีกนิดนึงนะคะตัวครูเองผู้ที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ควรที่จะสนับสนุนดูแลเด็กให้ดีต่อไปเป็นเยาวชนของชาติในที่สุดค่ะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขาปิยะอัจฉริยะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศจะทำบทประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมาลีควบคุมเสียงหทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ